برنامجكه دليره ضمان
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo tii toos uga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysan bogga voasomali.com.
Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin ah 26 bisha November sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Jamaal Ahmed Cismaan.
Qodobadan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada dhalinyaro qabatay kulan ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada gudniinka fircooniga.
Ujeeddada ugu weyn ee u qabannay programkan ama doodan waxay ahayd in wacyigelin aan ku sameyno dhibaatooyinka ka imaan kara gudniinka fircooniga ama FGM ku xal loo yaqaano. Soomaaliya waxay ka mid tahay rumaanta wadamada ugu horeeya ama muxuu ahaa uu ka jiro dhaqanka noocaas ah.
Waxaa kalood maqli doontaan dhalinyarada magaalada Galdogob oo raba inay door ka ciyaaraan soo xulista mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland.
Waxaan sidoo kale idin haynaa qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale galkacyo dhimasho sababay. Si intaba barnaamijku uu socdana waxaan ka marnayn dhinaca heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xarun ku taala magaalada Galkacyo oo uu deganaa nin wadaad ah oo lagu magacaabo Cabdiweli Cali Cilmi Yare, waxaana sida ay goobjoogayaal sheegeen halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 13 qof. Ilo dhanka ammaanka ah ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay uu ku jiro sheekha la weeraray iyo xaaskiisa. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka waabaristeen qarax weyn, iyadoo intaasi kadibna ay rasaas ka bilaabatay xarunta oo ku taalay koonfurta magaalada Galkacyo. Sidoo kale goobjoogayaashu waxa ay sheegeen in 6:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah uu gaariga ku qarxay goobta ka hor inta aanay rasaastu bilaaban. Al-Shabaab ayaa sanadkii hore ku eedeysay wadaadka xadgudub, isla markaana ku hanjabtay inay dili doonaan kadib markii uu muuqaalo ku baahiyey barta YouTube-ka.
Qarax loo malaynayo inuu ahaa ismiidaamin ayaa waxa uu ka dhacay gudaha degmada Wadajir, gaar ahaan deegaanka Kawaguday, halkaas oo la sheegayo in maqaaxi ku taala la weeraray. Ilo halkaasi ku sugan dhinaca ammaanka ayaa waxa ay VOA u sheegeen in weerarkaasi uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dadkii maqaayadda ka agdhowaa. Macadda inta uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi ee dhimashada, ha yeeshee wariyaha VOA ee Muqdisho ayaa sidoo kale ku warramaya in dhawaqa qaraxaasi laga maqlay meelo ka mid a magaalada Muqdisho. Waxyaabaha ku soo kordha weerarkaasi waan idin soo gudbin doonaa. Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Sidaad maqlayseen, weeraro ayaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac sabay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo. Haddii aynu soo gasho wariyaasheena, ayaan soo gelin doonaa khadadka telefoonka oo aan warkaasi si aan dhegeystayaasha wax badan uga ogaano. Ha yeeshee, haddii aynu ka hormarno dhinaca barnaamijka dhalinyarada maanta, qodobada kale aan idinkugu hayno: dood looga hadlaya xal u helidda mushkiladda oo dhalinyarada ku haya gudniinka fircooniga, isla mar ahaantaasna ka qaybgaleen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxyaabihii looga hadlay kulankaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Lafoole oo ka mid ah qabanqaabiyaasha doodaasi.
Ujeeddada ugu weyn ee u qabannay programkan ama doodan waxay ahayd in wacyigelin aan ku sameyno dhibaatooyinka ka imaan kara gudniinka fircooniga ama FGM ku xal loo yaqaano, kaas oo aan markii hore sameynay research ku aadan bulshadeena qayb noocee ayay ka yihiin bulshooyinka caalamka dhanka gudniinka fircooniga. Soomaaliya waxay ka mid tahay rumaanta wadamada ugu horeeya ama koowaad ama labaad ama saddexaad soo galaysa muxuu ahaa uu ka jiro dhaqanka noocaas ah. wuxuuna ka yahay Soomaaliya waa caado ahaan ayaa loo sameeyaa gudniinka Fircooniga wuxuuna wataa dhibaatooyinkiisa markii aan isba bardhignay dhibaatooyinka iyo culaysyada bulshadeena gaar ahaan dumarka ka haysta waxaan noo soo baxday in aan dhalinyaradii magaalada Muqdisho ku nooleed qayb ka mid ah oo wiilalay gabdho isku jira inaan keenno ka dhex sameyno dood doodaas oo rumahantii dood cilmiyeed ahayd oo aan
la falay in ay culimadu ka hadlaan dhaqaatiirtu hadlaan waxay ahayd wax caadi ah oo muddo soo socday laakiin si gaar ah waxay hadda u muuqatay in dhalinyaradu ay ka wada hadlayaan iyaga maxaa saameeyay
sababta ugu weyn ee dhalinyaradu u hadlayaan waxay tahay waa cidda rumahantii saameynta ugu ballaaran ay ku leedahay barnaamijka haddii aan lahayd gabdho iyo wiilal intaba gabdhaha Soomaalida waxay kamid yihiin 75% dhalinyarada ah ee Soomaalida kamid yihiin dadka la nool muxuu ahaa dhibaatadaasna waa iyaga oo rumahantii dadka aan dhihi karno way la nool yihiin waa iyaga waa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada qayb weyn ka ah taas ayaa marka waxay sababaysaa in dhalinyarada wacyigelin looga sameeyo culimada doorkooday qaateen rumahantii caafimaadkana doorkiisu qaatay annagana waxaan aaminsanahay inaan doorkeena qaadano si loo helo bulsho ka fiyow dhibaatooyinka ay keeneen maxaa la FGM-ka iyo maxaa laha dhammaan gabadfalada kalmada ku saabsan
markay doodeen wiilalay gabdhaba wada hadleen oo doodana dhex dhigteen waxa ugu weyn ee ka wada hadleen waxay ahayd
rumahantii waxyaabaha ugu weyn ee ka wada hadlayeen waxay ahayd horta annaga aan xoogga ku saaraynay sidee looga hortagi karaa ama lagu joojin karaa caadadan haddii aan hadda la joojin karin sidee lagu yareyn karaa annaga marka waxaan awoodda saaraynay in
laakiin dadka way ku dhacday gudniinka Fircooniga baasa way yihiin oo hadda ayuu ka laabasho ma laha marka bulshadeena ka mid yihiin nolosheena qayb ka yihiin wiilashuna dabcan waxa guursana waayagii markay doodeen maxaa ka soo baxa doodoodii
horta doodooda wax ugu weyn oo ka soo baxay waxa tahay in dadka inta dhiman ma jiilka soo socda ay ka badbaadaan maadaama hadda annaga Soomaali marka aan nahay aan kaasinaan ku sheegay kaalintooda ama labada masdaxda caalamka ugu jirno in ay Soomaali ka baxdo liiska sarta inay ka baxdo marka koowaad oo laga shaqeeyo ciddii ka shaqeyn lahayd waa dhalinyarada hadda dhalinyaradaas aan ishorkeenay ayaga ayaa waxay noqon doonaan familo wiilashu aabayaalay noqon doonaan gabdhuhuna hooyayaalay noqon doonaan waxayna dhali doonaan macnaheeda waa caruur mana ahan gudniinka Fircoonigu sabab uma noqonayo in gabadhu wax dhali weyso wiilkuna gabadhu wax ka dhali waayo meeshaas jiilka dambe ka imaanaya ayaan waxaan rabnaa inay ka wacyi gashiin familkaas dhalan doona ama familkaas samaysmi doona ayaan waxaan u sii gogol xaareynaa in muxuu ay ka badbaadaan dhibaatooyinka hore ugu soo dhacay hooyadii iyo maxalla iyo hooyadeedii iyo hooyadeed ka sii horreysa oo maadaama ay ahayd wax dhaqan ahaan ay Soomaalidu u isticmaalaysay oo caado dhaqameed oo kale ah taas marka anagoo ku salaynayna ayaan waxaan rabnaa haddii ilaahay mustaqbalka fog in Soomaaliya gabdhaheedu ay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas gudniinka Fircooniga uu geysto.
Dhibaatooyin la dul istaaga ma jireen gabdhaha baan ku horeeyo waxa ugu weyn ee miiska saareen maxay ahayd?
Horta dhibaatooyinka ugu waaweyn waxay ahayd oo miiska saarnaa researchkana annagana aan kusoo sameynay hablaha la nool maxaa laha gudniinka Fircooniga ah caafimaad ahaan in xilliga dhalmadoo kale ay ku adag tahay caadada marka ku dhacayso kale ay dhibaato badan ay kala kulmaan markii laga hadlo muxuu ahaa guurkooda iyo noloshooda reerka laftirkiisa in waxyaabaha ay soo bandhigayeen waxay ka mid ahayd in dhibaatooyin badan ay kala kulmaan ama ay xog badan ay ka hayeen marka meesha waxa ka soo baxay waxay ahayd dhibaato dhan walba ah oo dhankii bulshada haysata sababtoo ah qoysku wuxuu ka mid yahay bulshadu ka mid yahay gabadhii si gaar ah u haysa caafimaadkeedii iyo dhalmadeedii iyo maxaa la nolosheedii kale aasaasiyadkeedii qaybo ka mid ayaa dhibaato ka haysata markii guri dhisatana muxuu ahaa familkeedii iyo reerkiina sidaasi la mid ah isagana dhibaatooyin kale kala kulanta marka waxaaba inta badan la isku soo aruuriyo waxay ahayd haddii laga badbaado dhibaatadaas FGM-ka uu leeyahay in rumahanta bulshadu dhan dhinacyo badan ay u badbaadi karto.
Maxamed Lafoolo kamid ah qabanqaabiyaasha dood looga hadlayay xal u helidda dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga oo bulshada ku hayo Muqdisho lagu qabtay ayuu kaasiya wuxuuna u warramay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana magaalada Galdagob, dhalinyarada magaalada Galdagob ee gobolka Mudug ayaa bilaabay kulamo ay odayaasha dhaqanka kala yeelanayaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen soo xulista xil dhibaanada Puntland. Warbixintan ayaa waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
ka qaybgalka dhalinyarada isbeddelka maamulka waa hami ay ku hanweeyihiin qaar ka mid ah dhalinyarada, waxaana dhalinyarada degmada Galdugub ay wadaan hanaan ay kaga qaybgalayaan dhismaha maamulka Puntland ee lagu howlan yahay. Samo wada cirra oo ka mid ah dhalinyarada Galdugub ayaa sheegaya inay wadaan kulamo ay la yeelanayaan odayaasha dhaqanka oo looga tashanayo sidii dhalinta looga qaybgelin lahaa isbeddelada ka dhacaya deegaanada maamulka.
Abdiwaxido way jiddaa, waxaana u dhexeeya odayaasha iyo dhalinyarada kulamo joogjoogto ah, gaargaar ah, isku xirxiran, dal iyo dibadba iskugu xiran, si dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyarada Puntland ay qayb lixaal looga qaataan horumarinta dowladnimada Puntland, dowladnimada Soomaaliyeed. Odayaasha oo ah dadka maanta soo xulaya baarlamaanka, dhalinyaradu waxay in badan isku taxaluujinayaan inay odayaasha ku qanciyaan in la joogo xilligii dhalinyaradu ay hogaamin lahayn dalka, welibana meelaha ugu muhiimsan oo ay kow ka tahay hay-adda sharci dejinta ee baarlamaanka. Si hay-addaasi sharci dejinta baarlamaanka Puntland ay dhalinyaro usoo galaan, dhalinyarada soo galayana ay yihiin dhalinyaro aqoonyahanna la xisaabtama hay-adda fulinta, si deegaanka Puntland iyo Soomaalida loo gaarsiiyo. Dhalinyarada deegaanka Puntland joogta, Soomaali joogta, welibana markaan aada uga hadla Puntland maanta ay doorasho soo food leedahay, maahan keliya hay-adaha dhalinyaradu ay rabaan inay galaan hay-adaha sharci dejinta. Waxay dhalinyaradu kasoo bilaabayaan oo ay rabaan inay marka horeba ay galaan golaha deegaanada degmooyinka, iyagoo meel walba raba inay galaan si dhalinyaradu ay awooddooda isku qabsato, dalkana u hogaamiyaan dalkan Soomaaliyeed iyo deegaanka maanta doorashadu ay soo food leedahay Puntland wax badan inay ka qabtaan. Waayo dhalinyaradii baa deegaanka ugu badan, iyagii baa aqoonyahan ah, iyagii baa mulkiyayaasha dalka maanta. Waa dhalinyaro, dhalinyaradana waxaa la joogaa xilligii ay hogaamin lahayd dadka iyo deegaankaba.
Inkastoo dhalinyarada lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed, haddana waxa ay muddooyinkan xusul duub ugu jiraan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen fagaarayaasha siyaasadda. Maxamed Gaaraxa Amar Dambe ayaa qaba in dhalinta la siiyo fursad si ay kaga tashadaan aayahooda.
Dhalinyaradu markasta waxaa la yidhaahdaa waa haldoorka dhalinyarada 75% weeye, haddana mar walba odayaal iyo markasta waxaa la yidhaahdaa waxaa soo xulaya odayaal iyo wax kasta, barnaamijkaasaa mar walba la soo celceliyaa. Waxaan aaminsanahay aniga garashaday, haddii dhalinyarada chance la siiyo oo odayaasha ay kasoo baxdo oo waxgaradka ay kasoo baxdo oo mas-uuliyiinta ay kasoo baxdo, in dhalinyaradu ay madal weyn ay isugu yimaadaan oo ay talintooda ay ka samaysan karaan inay helayaan, oo chance fiican la siiyo, oo weliba markasta oo madaxdeenu ay hadlayso ay tiraahdo 50% waa dhalinyaro, haddana aan laga dhabayn oo markastana taas haddii chance kale la siiyoon, waa aaminsanahay in dhalinyaradu ay isku dumnaanayso ay kasoo baxayso.
Marka haddii markaan aad suurtagal noqon weyso inaad heshaan, ma idin taalla ballan si mar kale ayiin aad uga tashataan?
Nacam, haa, haddii markaan geeddisocodkan laga reebo dhalinyarada oo odayaashii wax soo xuli jiray ay waddadii hore iyo wixii hore ay maraan dhalinta Soomaaliyeed inay isku yimaadaan oo ay tashtaan oo ay muujiyaan cududda ugu weyn in ayagu ay leeyihiin, ay isku yimaadaan oo ay tashtaan oo madal ay samaystaan, taas diyaar bawna.
Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Galdugub Maxamed Jaamac Ciise ayaa sheegaya inay jirto caqabad.
Hadaan gabagabeeyo barnaamijka, runtii dhalinyaradu waa haldoorka mustaqbalka, waa haldoorka beri, laakiin waxaa jirta caqabado runtii aada u weyn oo ah xag odayaasha. Waxaan ku talin lahaa odayaasha dhaqanka ah inay fiiriyaan mustaqbalka, dhalinyarada fiiriyaan, una daayaan dhalinyarada doorkooda inay maanta ay wadanka hogaamiyaan. In badan baanu latasanaa waxaan kasoo teeminaya odayaal iyo wixii la halmaala. Marka tanteen waxaa rajeynayaa in odayaasha ay noo tixgeliyaan doorkiyagii. Aqoonyahan badan baa jirta, siyaasiyiin badan baa jirta, dhalinyaro ah danaynaysa barnaamijka ay soo galaan. Agu waxaa dhihi lahaa dhalinyarada inay u daayaan odayaasha tixgeliyaan. Oday taladiisii waa dhammaatay, markaana in maskaxda ishaa la-aan sameyno dhalinyarada aan gelina baa ku talin lahaa. Agu waxaa leeyahay dhammaan nabadoonada iyo isimada dhammaantood inay u tixgeliyaan dhalinyarada inay bal markale kusoo biiraan golaha baarlamaanka. Madaxweynuhuna noqdo min dhalinyaro ah saan fadhino. Maku waxaa leenahay dhammaanteenba aan u istaagno dabudhiska iyo runtii mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Puntland-ba.
Dhalinyarada ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland ayaa ku howlan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen dhismaha golayaasha maamulka ee lagu howlan yahay waxaana dhalinyarada ay wadaan tashiyo ay ku doonayaan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen isbeddelada loo madlan yahay dabayaaqada sanadkan. Cabdiwaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiwaxid, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A barnaamijka dhalinyarada maanta. Dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa fanaaniinta Nimcaan Hillaac iyo Asma Loof.
Intaasi aynu ku dhaafno fanaaniinta Nimcaan Hillaac iyo Asma Loof. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii ama wararkeenii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
أدبدو ما سنتي عبد القادر محمد مرسل سمكاب كونو ناكسين دقيسي الكسود وادو حبين تعيارها برامشكا دلن يرادا مانتا كل محيسة بدن يا دعاي هوري لدك القديسان يورو بشالي يوم ما نتكسي هوري سيبا وحا أدبا كل ماذا حيسها بدن هوري لدى دعاي برامشكا إلا فلنقين دونا وقلنا قيب قادن دونا عبد القادر محمد مرسل سمكاب وإذا عدنا عسيدو كلنا لدى دينا يا مانتا برامشكا دلن يرادا عبد القادر kulmadii ugu xisaabsan dhinaca iyo horyaalka dalka Ingiriiska hadii aynu ku bilowno oo kale kulmadii shalay dhacay bal ka waran naadiga Arsenal iyo naadiga FC Bournemouth kulankoodaasi ayaan u maleynayaa inuu kulankii ugu xisaabsan shalay dhacay
Arsenal waxay gaartay gool guusheedii toddobaad toddoba ciyaarood lagama badin marka wuxuu u muuqdaa macallinka Arsenal Emre in uu dadka guusha ku soo celiyay qaab ciyaareedkoodana wax ayuu ka bedelay inkastoo laacibka Ozil uu fadhiyay ciyaartan oo uusan ciyaarin oo kursiga keedka la dhigay wararka qaar waxay sheegayaan in macallinka iyo Ozil aysan isku fiicneen waa wararka suuqa ku jira waxaa kaloo sheekada xiisaha leh ah in Ozil uu yahay ciyaariyahanka ugu mushaarka badan kooxda Arsenal kadib markii uu ku qasbay inay lacag badan siiyaan si uu u siixo heshiis cusub
waa tahay kulmada kale ee shalay dhacay naadiga Huddersfield Town waxay ka badisay naadiga Wolverhampton Wanderers marka Arsenal guushaasi ay gaartay shalay waxay uga dhigantahay in guldaradii Chelsea toddobaadkan isla sabtidii ee Tottenham Hotspur ay aad ugu soo dhawaato bal ka waran kulanka Tottenham iyo Chelsea la faahantooda wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay
si wanaagsan waxa xiisaha u yeelaya ayaa waxay tahay Chelsea waa markii ugu horeysay oo la garaaco xilli ciyaareedka oo dhan sababtoo ah dhammaan tartamada ay ka qayb galeysay lagama badinin marka guuldaradii soo gaartay Tottenham ka soo gaartay Chelsea waxay ahayd mid xanuun badan sidoo kale waxaa la joojiyay ciyaariyahan Jorginho oo isagu la xameeyay kubadda Chelsea tababare Sarina ay ka soo wada shaqeeyeen Napoli Tottenham waxay ku guuleysatay inay joojiso Sarri sidoo kalena sida aan iraahday Jorginho Jorginho waxaa kaloo joojisay kooxda Tottenham marka kooxaha dhan waxa hadda ay beegsanayaan Jorginho oo loo arko inuu yahay ninka Chelsea ay ku soo celinayaan sidoo kale waxaa hoos u dhac uu ku yimid ciyaarihiisa David Luiz oo la arkay in gool fudud laga dhaliyay waxaa kaloo jirto Hazard naftigiisa inuu hadda u baahan yahay inuu soo cishto qaab ciyaareedka uu ku bilowday sanadkan marka Chelsea hoos ay u soo dhacday
saameeyay ka sareysa marka la fiiriyo kala horeynta horyaalka naadiga Arsenal oo kaalin shanaad ku
jira Chelsea booska labaad ayaa laga soo galay ee guldarada taas ay u keentay
booska afraad ayaa wali ku jirta hadda marka la fiiriyo sida ay kala horeeyaan kooxaha 28 dibcood ay iska leedahay naadiga Chelsea Arsenal waxa leedahay 28 afraad shanaad ku jira Tottenham iyo waxa ka sareeya Liverpool oo sodon oo Tottenham ay iska leedahay
Liverpool naftigeeda sodon ay iska leedahay si fiican laakiin Liverpool waxa moodaa inay iyaga naftigooda wacdar dhigayaan inkastoo Manchester City ay yihiin kooxda difaacanaysa horyaalka haddana ay u muuqdaan koox difaac aan karta marka loo arko qaab ciyaareedkooda iyo goolasha ay dhalinayaan
tababaraha Manchester City Pep Guardiola oo hadlay lafahantiisu wuxuu sheegay in guulahan isdaba jooga Liverpool ay gaaraysay iyo ciriiriga ay ku hayaan naadiga kubadda cagta ee Manchester City lafahantooda in uu siinayo iyaga energy inay iyaguna sii wataan guusha iyo inay ka sii cararaan naadiga Liverpool
si fiican marka
taay u samaxaysaa inay hadda shan iyo soddon dhibcood naadiga Manchester City ku hogaminayso horyaalka
hadalkiisa xitaa waxaa ku jirtay wuxuu u muuqday kooxda kaliya uu ka hordilayaa inay hadda Liverpool tahay
sida muuqatana hadda inkastoo horyaalka 13 kulan uu la ciyaaray naadiga kubadda cagta Liverpool iyo Manchester City waxaa la oran karayaa waa kuwa hadda ugu halista badan horyaalka dalka Ingiriiska Manchester United maxaa ku dhacay bal kan toddobaad ay ku jirtaa ilaa hadartan weyna dhaqaaq laada
kooxdan dhibaato ayaa haysata sidii uu fariistay macallinkoodii hore Sir Alex Ferguson ilaa hadda macallinku soo celiya qaabki kooxdan ay ku jirta ayaa la la'yahay inkastoo maamulka kooxdaasina loo arko inaysan la shaqeynin macallinka cusub ee Mourinho laakiin Jose Mourinho fi waxa moodaa kubad ku dhisan qaab ciyaareed difaac ah iyo physical inay u muuqato haddii inta in laga tagay waxa arkaysaa David Silva iyo Bernardo Silva oo laba nooga gaaban ah inay qadka dhexe ugu jiraan Manchester City halka asaga Pogba iyo Fellaini uu ciyaarsiinayo rag dhaadheer oo xoog leh
marka kubada isku dhidiibka ku dhisan ee baaska marka la fiiriyo Liverpool iyo Manchester City iyo Arsenal stay u dheelayaan natiijadoodu way ka gaareen baa la oran karaa Soomaa marka la fiiriyo Manchester United kubada uu rabo Mourinho inuu kula dheelo naadiga Manchester United oo kubada haysashada aanan ku salaysanayn laakiin difaaca sheegaysa ugu dheelayo marka la
fiiriyo weerarka oo degdeg ah kubada aan wax badan la haysanin taas oo muuqata in lagu daalin karo kubada wax badan laga haysan karo marka Mourinho inuu isbeddel sameeyo ku qasban yahay sidoo kale ciyaartoydiisa ayuu dhaleeciyay dara laba maalin ka hor sida Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford iyo Lucas Shaw wuxuu ku tilmaamay in maskaxiyan ay ahaayeen dad qaangaar ah marka loo eego xirfadooda iyo marka go'aamada ay qaadanayeen marka ay garoonka ku jiraan taasoo dadka ciyaaraha falanqeeyay Ferdinand oo kale u eedeeyay inuu usan kala hadlin saxaafadda oo kale
NBA dalka Mareykanka ee basketball ka balse hadan dhageysiyaasha u dulmaro Zeriyada dalka Italian kulmo ayaa shalay la dhilay naadiga Lazio ayaa waxa ay bareejo gool iyo gool la gashay oo waliba daqiiqadii ugu dambeeyay Milan la bareejiyay naadiga Milan naadiga kubada cagta Inter waxa ay maalin kasii horeysay kasii badisay naadiga Frosinone 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga Rome gool daray iyo naadiga la kulantay Juventus 2 gool waxba kaga adkaatay Spal naadiga Napoli ayaa iyaduna bareejo Kiev Brown la gashay horeyalka Juventus ayaa hoggaaminaysa sodan iyo dhibcis kale Napoli 29 Interna 28 Lazio waxay leedahay 23 dhinaca iyo La Liga dalka Spain kulmo xiisad badan aad dhacay todobaadkan markaas fiirisid Atletico Madrid iyo Barcelona iyo Real Madrid oo la salaaha tababare Diego Salaru wadada guusha ay ku soo celiyay maxaa qabsaday Eber markaa la dheeleen
walaahi waxa mooda kooxdaas Real Madrid iyadana inay dhibaatooyinka Manchester United oo kale haysto Zidane ayaa ka tagay wali waa la yahay macallin ku soo celiya wadadii kooxdaas ay ku jirtay qaab ciyaareedkeedii sidoo kale laacibkooda ugu fiicnaa oo dhinaca goolasha ka qayb qaadan jireen wuxuu ku biiray Juventus waa Cristiano Ronaldo taas waxay keentay markaa Real Madrid inay xal u waayaan ugu yaraan 14 gool oo uu dhalin jiray xilli ciyaareed walba Cristiano Ronaldo in ay booskiisa soo buuxiyaan marka suuragalna ma aha in suuqa laga helo bedelkiisa ciyaartoyda loo maleeynaa inay bedelaan sida Karim Benzema iyo Asensio iyo Gareth Bale iyo Isco waa ku adkaanaysa inay kooxda sii wadaan marka Santiago Solari waxa moodaa guuldaradii ugu horeysay inay ku dhacday waliba koox yar ayaa ku garacday 3 gool iyo
Eber laakiin kulmadii hore uu badiyay waxay ahaayeen kuwo aan lagu amaanay marka aynu fiirno kulmada kale ee dhacay Barcelona waxay bareej gool iyo gool la gashay naadiga Atletico Madrid iyo Barcelona goolka lagu hormaray oo ciyaarahan u bareejiyay Ousmane Dembélé waxana goolka ka dhaliyay Diego Costa daqiiqada 77 Ousmane Dembélé gool ayuu ku bareejiyay daqiiqada 89 oo baas kale Lionel Messi Sevilla oo si badisay ayaa ka faa'iideystay bareejidaas Barcelona ay gashay iyada horeyalka hoggaaminaysa 1-2 ayaa Barcelona ka sareysa 6-2 dhibcay iskale 5-2 waxa iskale Barcelona Atletico Madrid 4-2 ay iskale tahay waxyaabaha kale ee soo qorwaan isugu bin doona dhinaca iyo adoo soo kobaya NBA-da
balka aad baa umahadsantahay kooxdii oo horyaalnimada haysatay NBA-da ee Golden State Warriors ayaa 2 gool gaartay dabcan usbuucii hore waxaa ku dhacay 4 gool darro ayaa isugu xigtay kooxdaasi hadda waxaa moodaa inay ku soo laabteen wadada guusha inkastoo kooxda LA Clippers ay hoggaanka ka haysa hadda kaalinta labaad ay kaga jirta kooxaha galbeedka kooxaha bari waxaa hoggaaminaysa Toronto oo xalay ku tumatay kooxda Miami Toronto waxaa ka dhex muuqday Kawhi Leonard oo wacdara dhigaya sanadkan oo ay kasoo iibsadeen kooxda San Antonio sidoo kale Heatna waxaa dib ugu soo laabtay laacibkooda Dwayne Wade oo dhibco badan ama goolal badan dhaliyay laakiin waa laga badiyay
way aad badan maashan tahay dhageystayaasha waxaanu ka cudur daarnaynaa in aan idin soo gudbin weyne wariyaasheennii Soomaaliya joogay ee qaraxyada ka dhacay Galkacyo iyo Muqdisho oo Muqdisho qarax ayaa ka dhacay maqaayad ku taalla kawgada degmada Wadajir dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay inay ka dhalatay sidoo kale Galkacyo weerar ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa nin wadaad ah oo magaalada Galkacyo ee caanka ahaa hase yeeshee idaacadeenna 4 galabnimo ayaad ku dhigaysan doontaan idaacadeennana waxaan ku soo gabagabeynaynaa dhinacii heesaha caashiqa adiga Ibrahim iyo Qamar Suugaani
la anta irtiray torshwarte akiran bahata hay irsigan hatun katu almaru tanaganka ohishaga aqaliga adiga hukuma wahay adadan daguhu adkaga Never lie.
شق أدقى إبرية سدي عشر راقية وحالة بتكون